Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera shi ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë nuk ka ende datë saktë se kur mund të arrijnë vaksinat kundër koronavirusit. Etnia në letër njoftime nxit ndarje apo avancon pozitën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ende mungojnë informacione zyrtare se me cilën datë do të arrijnë vaksinat kundër koronavirusit. Kosova është në pritje të vaksinës Pfizer. Udhëheqës së Federatës së Shëndetësisë thonë se Kosova është vonuar jashtëzakonisht shumë në sigurimin e vaksinave. Madje sipas tyre një vonesë edhe më gjatë mund të paraqitet për shkak të zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur më 14 shkurt. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndonjë datë të saktë se kur mund të arrijë në Kosovë vaksina Pfizer dhe Covax, edhe pse këtë fundit ministri i detyrë shëndetësisë Armen Zemaj kishte paralajmëruar se në muajin shkurt vaksina anti-Covid do jetë në Kosovë. Kryetari i Federatës së Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla, tha se Kosova është vonuar jashtëzakonisht shumë në sigurimin e vaksinës kundër koronavirusit. Sipas tij, autoritetet shëndetësore janë përqendruar vetëm tek vaksina Covax, që është donacion i organizatës botërore të shëndetësisë, pa bërë përpjekje serioze në sigurimin e vaksinave nga kompani tjera farmaceutike.
Fatkeqësisht, neve si zakonisht kemi bërë donacione dhe nuk i kemi bërë asnjëherë të dukshëm dhe valid në kompani farmaceutike që të sigurojnë vaksinën.
Vaksinën Covax, Kosova pritet ta marrë falas përmes programit organizatës botërore të shëndetësisë, që ka për qëllim të shpërndajë vaksinën në vendet të varfëra. Kosova do të marrë nga Covax mbi 100.000 doza të kësaj vaksine. Covax planifikon të dërgojë dërgesën e parë në muajin mars, por disa dërgesa do bëhen edhe në fund të muajit shkurt tek ato shtete që i kanë plotësuar kriteret. Një nga kriteret është që pjesëmarrësit duhet të kenë dhënë autorizimin për vaksinën e fjalë, thuhet në një njoftim të kompanisë farmaceutike. Por zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk ka dhënë ndonjë informacion për këtë çështje. Por në përgjigje të kësaj ministri thuhet se dozat e para të Covaxit në Kosovë dorëzohen përmes UNICEF-it. Kjo organizatë thuhet në përgjigje ka bërë të ditur se këtyre ditëve shtetet përfituese nga Covax do të marrin informata nga kjo kompani në lidhje me hapat e ardhshëm dhe kornizën kohore të alokimit të vaksinës. As për vaksinën tjetër Pfizer, autoritetet shëndetësore në Kosovë nuk kanë ndonjë konfirmim nga kompania për datën kur mund të alokohet në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë në fillim të muajit janar pati njoftuar se ka marrë konfirmim nga kompania amerikane Pfizer për sigurimin e 535.000 vaksinave kundër koronavirusit. Kompania amerikane nuk e ka konfirmuar marrëveshjen me qeverinë e detyrë. Për sigurimin e kësaj vaksine, Blerim Syla shpreh shqetësimin se Kosova mund të vonohet për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare që janë mbajtur me 14 shkurt në Kosovë. Ai thotë se nuk ka informacione nëse Ministria e Shëndetësisë ka filluar procedurat për sigurimin e vaksinës apo ka ndonjë marrëveshje me kompaninë Pfizer. Syla tregon se ka kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë ndonjë dokument që dëshmon se Kosova ka aplikuar për sigurimin e kësaj vaksine.
Dhe normalisht që kjo ka më ndikuar neve shumë, nga se qeveria kalune pothuajse nuk ka bërë asgjë në sigurimin e vaksinave. E ky hendek normalisht që do të arsyejë edhe për disa muaj arritjen e vaksinave eventuale në Kosovë.
Pavarësisht kohës kur arrin vaksina, Kosova ka përgatitur planin e imunizimit kundër COVID-19 në detaje, thuhet në përgjigje të Ministrisë së Shëndetësisë. Në këtë plan përfshihet plani shpërndarjes, është trajnuar personeli që merret me vaksinim, janë përforcuar kapacitetet e zinxhirit të ftohtë të ruajtjes dhe janë në dispozicion ekipet e vaksinimit dhe logjistika për cilëse për krejt këtë proces. Vaksinimi do bëhet në nivel qendror dhe lokal. Të pare do vaksinon personeli shëndetësor të moshuarit mbi 80 vjeç, personat e vendosur në shtëpitë të moshuarve, punëtorët social, si dhe personat me sëmundje kronike. Ndryshe që nga muaj mars i vitit e kaluar, kur në Kosovë u paraqiten rastet e para të infektuara me koronavirus, numri total i të infektuarve ka arritur në 65.350, i viktimave në 1.558, ndërsa i të shëruarve në mbi 56.000. Aktualisht raste aktive me koronavirusin në Kosovë janë rreth 7000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kërkesa ministrit në detyrë të zhvillimit rajonal Enis Kervan për të listuar si organizatë terroriste në Kosovë lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit po shihet me dilema. Ministri në detyrë Kervan e bëri këtë kërkesë të njëjtën në mbledhjen e qeverisë në detyrë, duke thënë se lëvizja Gülenit si dhe organizatat Partia Punëtorëve të Kurdistanit dhe YPG paraqesin rrezik serioz për sigurinë e Kosovës. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Ministri në detyrë i zhvillimit rajonal Enis Kervan, që i takon komunitetit turk, kërkoi të enten që Kosova të fusë në listën e organizatave terroriste, Lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit, Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, si dhe YPG-n, apo siç njihet Njësitë e Mbrojtjes së Popullit. Kervan e bëri këtë kërkesë në mbledhjen e qeverisë së Kosovës, pasi siç tha ai, këto organizata paraqesin rrezik të madh për Kosovën.
Unë mendoj që këtu patjetër duhet të ekzistojë edhe PKK-ja, PYD-ja dhe organizata terroriste FETÖ, cilat veç bëjnë krime në tërë botën, por edhe jonë me të vërtet shumë kanë mendojmë që dëmtojnë edhe të Kosovën.
Për kërkesën e ministrit Kervan, mendim do të jap Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar gjatë së premtes ministrin Kervan, por ky i fundit nuk i është përgjigjur thirrjeve as mesazheve të lëna në telefonin e tij. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar edhe kryetarin e Partisë Demokratike Turke, Fikrim Damka, për të pyetur nëse partia e tij e mbështet këtë kërkesë. Damka nuk ka dashur të komentoj shumë, por ka thënë se këto organizata, duke përfshirë lëvizjen e drejtuar nga kleriku fetar Fethullah Gülen, tashmë janë të shpallura terroriste dhe se janë të rrezikshme edhe për Kosovën. Kjo kërkesë e komunitetit turk që të listojë si organizatë terroriste lëvizjen Hizmet të Fethullah Gülenit, po shihet me dilema në Kosovë. Elmire Qica, që ka qenë pjesë e Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes në legislaturën e fundit të kuvendit, thotë se asnjë organizatë nuk mund të shpallet terroriste pa pasur ndonjë dëshmi për përfshirjen e saj në veprimtari të tilla.
Parimisht, nuk mendoj që do të duhej që organizatat e tilla që nuk ka dëshmi, që janë pjesë e ndonjë veprimi të skajshëm ose ndonjë veprimi terrorist të shpallën të tilla. Mirë, po këtë çështje duhet mbetet në legislaturën e re dhe duhet të trajtohet pasi shihet dokument.
Kosova ishte kritikuar shumë kur në muajin mars të vitit 2018 kishte arrestuar 6 shtetas turq, të cilët ishin ekstra.